Dacă fratele Laurențiu și-a cerut scuze pentru ținută, eu mi-am cerut permisiunea, l-am întrebat pe fratele Mircea dacă e vreo problemă să apar fără sacou și mi-a spus că nu e nicio problemă. Toate și-au vremea lor și se pare totuși că pe vremea mai călduroasă e bine să fii îmbrăcat un pic mai ușor. Revenind la ultimele două exemple pe care le-a folosit fratele Laurențiu în prezentare, putem să spunem că și Steve Jobs, miliardarul, trebuia să aplice un cuvânt despre care foarte probabil că știa. Se pare că originea lui era evreiască și știa de Dumnezeu, dar nu a vrut să aibă prea mult de a face cu Dumnezeu. Și pentru el era valabil și acel verset. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și așa cum înțelegem, se pare că a trecut pe pământ ca un suflet pierdut acest mare om, despre care poate că lumea își va mai aduce o aminte o vreme. Și apoi se va încheia. Un George Mueller a înțeles și valoarea timpului, dar mai ales valoarea veșniciei. Gândul veșniciei. Mai spuneam și altă dată. Suntem oameni limitați și în spațiu și în timp și trebuie să mărturisim că Domnul a pus în noi gândul veșniciei, dar trebuie să mărturisim că nu înțelegem și nu putem pătrunde gândul veșniciei. Atâta vreme cât suntem ființe limitate în timp, atâta vreme cât gândirea noastră e determinată de timp. Vorbim despre veșnicie, dar așa cum spuneam și altă dată, cineva care a fost dus foarte aproape de limita aceasta și probabil că a și depășit-o, Apostolul Pavel, când vine și spune că a fost răpit undeva, n-a putut să vorbească, pentru că limbile omenești nu pot să descrie ceea ce este veșnic și ceea ce este infinit. N-avem termeni. Suntem limitați. Și aș mai vorbi despre un amendament cu privire la felul în care Dumnezeu ne-a lăsat pe paginile Scripturii gândirea lui Solomon. Toate și-au vremea lor, este adevărat, dar felul în care sunt determinate evenimentele pe care Solomon le descrie sunt în bună măsură uneori legate de intervenția omului fără Dumnezeu. Nu intrăm acum în detalii. Nașterea își are vremea ei și nașterea rămâne un fenomen aflat sub controlul lui Dumnezeu, în sensul că El a creat această minune a nașterii și a nașterii fizice și mai ales a nașterii din nou. Moartea este o altă determinantă, dar așa cum spune Dumnezeu, pe viața mea mă jur că nu vreau moartea păcătosului. Iar moartea rămâne și ea o realitate, un dat, dar nedorit de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne vorbește despre o soluție Ne vorbește despre o cale care ne duce de la moarte la viață. Fără îndoială, nu este vorba de moartea în trup. Solomon avea în vedere moartea în trup. Și amendamente de felul acesta, o să-mi ziceți, cine ești, frate Sergiu, să vii cu amendamente la gândirea la Marele Solomon? Nu, nu sunt ale mele, sunt ceea ce găsim tot din înțelepciunea lui Dumnezeu despre care fratele a citit în Cartea Proverbe, capitolul 8. Sunt lucruri din înțelepciunea lui Dumnezeu. Uciderea rămâne o pornire a omului. Și Dumnezeu, sigur că poate să o îngăduie în anumite limite, El va spune în legea lui morală să nu ucizi. Oamenii vor ucide. Au ucis, ucid și încă vor mai ucide cât este lumea pe pământ. Dar uciderea rămâne o responsabilitate a vrăjmașului lui Dumnezeu. Dumnezeu o îngăduie, dar Dumnezeu nu ne aprobă atunci când suntem prinși într-un asemenea conflict. Spune Solomon, războiul are vremea lui și e adevărat că lumea a fost brăzdată de războaie de la un capăt la altul al timpului și sunt războaie, se pare că n-a trecut nicio clipă a acestui pământ în care pe fața pământului să nu existe un conflict de natura războiului. Sunt îngăduite de Dumnezeu, dar nu sunt dorite, nu sunt rânduite în sensul voiei lui Dumnezeu, este voia permisivă a lui Dumnezeu. Sigur, sunt aspecte pe care le putem discuta având în vedere ceea ce Solomon n-avea la vremea respectivă, întreaga descoperire a gândurilor și a planurilor lui Dumnezeu. Toate și-au vremea lor. Și trăim o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să experimentăm un principiu de viață pe terenul bisericii, al adunării. O realitate hotărâtă de Dumnezeu. O societate nouă, pe care o vedem doar cu ochii credinței, dar o putem vedea și într-o manifestare practică. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește ca să ne ajute să înțelegem realitatea bisericii, așa cum spuneam și altă dată, folosește mai multe asemănări, mai multe metafore, ca să putem înțelege această realitate nouă care va lua naștere la momentul coborârii Duhului Sfânt în ziua cincizecimii. Biserica Domnului Iisus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne ajute să înțelegem și să împlinim funcționalitatea bisericii, ne vorbește una din metaforele cele mai, poate una dintre cele mai folosite în cuvântul lui Dumnezeu este metafora aceasta a trupului Domnului Iisus, metafora trupului care ilustrează parcă într-o formă cel mai complexă funcționalitatea bisericii pe pământ. Și cu privire la funcționalitatea bisericii pe pământ, există un principiu cu privire la care aș vrea să ne oprim și să medităm puțin în seara aceasta. Haideți să deschidem în cartea Epistola lui Pavel către Romani și vom citi câteva versete și vom continua apoi. Un capitol bine cunoscut, revenim adesea la el, capitolul 12. Citesc versetul 4 și 5. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Versetul 7. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se ține de învățătură? Versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia. Aș vrea să mai dăm o pagină și să citim în capitolul 15, versetul 7. Așadar, primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Versetul 14. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Poate că deja am remarcat o expresie asupra căreia vom încerca să medităm un pic în seara aceasta. Expresia este aceasta: unii pentru alții. Unii altora. Este un principiu fundamental de funcționare a trupului, alcătuit, așa cum spune psalmistul, te laud pentru că sunt o făptură așa de minunată. Și în adevăr, am mai făcut și noi pe la școală și am văzut ce înseamnă anatomia și fiziologia acestui trup, nu intrăm în detalii, pentru că nici cuvântul lui Dumnezeu nu intră în detalii, dar un lucru este cert, fiecare parte, fiecare organ, fiecare mădular din trupul nostru are o slujbă, are o funcție pe care trebuie să și-o îndeplinească, dar și-o îndeplinește nu pentru el, ci pentru întregul trup. În limba greacă, ceea ce s-a tradus la noi unii pentru alții sau unii altora este un singur cuvânt. Sigur, nu facem aici să impresionăm pe nimeni. Este cuvântul alelon și cuvântul acesta urmărit într-o concordanță. Vedem ce minunat trebuie să funcționeze trupul Domnului Iisus Hristos după modelul trupului nostru fizic, în care fiecare mădular lucrează pentru binele întregului trup. Unii pentru alții. Și așa spune apostolul Pavel, ați văzut, fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Versetul 5 din capitolul 12. Mădularele n-au toate aceeași slujbă. Și fiecare mădular trebuie să-și facă slujba, apostolul va spune la sfârșit. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Și dă exemple. Cine dea să dea cu inimă largă, cine face milostenie să o facă cu bucurie, mă gândeam la aceste două manifestări în trupul Domnului Iisus Hristos și mă gândeam ce extraordinar s-au împletit aceste lucrări, aceste slujbe, unii pentru alții, în viața și experiența celui care a fost George Mueller, despre care amintea fratele Laurențiu mai devreme. Cine este chemat la o slujbă? Și fratele nostru George Mueller a înțeles că este chemat la această slujbă de a-și face milă cu orfanii. Și a reușit să ducă această slujbă pe niște, pe niște cote pe care numai Dumnezeu le putea, numai cu Dumnezeu le putea atinge. Mădulare unii altora. Eu mi-am notat, sunt vreo 12 sau 13 acțiuni de tipul acesta, unii pentru alții, unii altora. Și vreau să vă spun că acest principiu vine în contradicție teribilă cu mersul lumii acesteia. Mersul lumii acesteia care încet încet se strecoară și în biserică, în adunare. Care este principiul lumii? Fiecare pentru? Fiecare pentru el. În opoziție totală cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul spune fiecare pentru altul, unii pentru alții. Lumea spune fiecare pentru el. Și cele două personaje istorice devenite istorie acum, unul pe care cu siguranță îl vom întâlni și în veșnicie, ilustrează aceste două principii de viață. Sigur că pare că încerci cel care vrea să aducă schimbarea lumii spre folosul lumii și așa mai departe. Realitatea a fost aceasta. Steve Jobs a vrut să fie mare și a fost mare. Pentru el a ajuns un nume. George Mueller pentru alții. S-a pus la dispoziția altora. S-a jertfit, a lucrat, a trăit pentru alții. Realitatea pe care o trăim ar trebui să o vedem de o manieră exactă și în biserica în care Dumnezeu ne-a așezat. Dacă trendul bisericii în vremea noastră este golirea lăcașurilor de cult, sădilor, cred că unul din motivele pentru care se golesc bisericile este și acesta, că s-a uitat principiul acesta, unii pentru alții. În momentul în care declar fiecare pentru el, nu prea mai ai motive să vii la întâlnirea cu frații. În momentul în care zici fiecare și le știe pe ale lui. Și adevărat, avem probleme, fiecare dintre noi. Avem probleme. Și zicem, nu ne știm problemele unii altora. Și aceasta este o realitate. Pentru că nu ne interesăm unii de alții, rămâne fiecare cu problema lui și luptă fiecare cu problema lui. Și în felul acesta pătrunde duhul de înstrăinare, ceea ce trebuie să fie un trup cu o funcționalitate de trup într-o armonie perfectă, trupul Domnului Iisus, se transformă într-o comunitate care de fapt neagă și sensul cuvântului de comunitate, în care fiecare e pentru el, fiecare cu bucuriile lui, fiecare cu tristețile lui. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Suntem mădulare unii altora. În versetul 10, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Iubiți-vă unii pe alții. Ceea ce vedem este mai degrabă o manifestare a dragostei de sine. Și când punem problema iubirii frățești, punem problema altul nu mă iubește. Suntem chemați fiecare să dăm dragoste. Iubiți-vă unii pe alții. Fie dragostea să fie fără prefăcătorie, spune un verset mai sus. confecționăm formule, declarații de dragoste frățească, lipsite de consistență. Măști. Le confecționăm, ni le punem pe față la biserică, dar realitatea asta este. Problema este că nu iubesc. Și problema fiecăruia trebuie să o vadă în dreptul lui. Iubiți-vă unii pe alții. Versetul 10, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Iarăși o mare problemă. Ne place să ieșim în evidență, să ieșim în față. Sunt mai grozav decât X, dar nu știi cine sunt eu. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Roman 15, versetul 5. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Aceleași simțăminte unii pentru alții. Ce spunea Domnul Iisus? Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Când e vremea plânsului, nu te retrage, cum spunea înțeleptul. Când vezi pe fratele sau pe sora plângând, apropie-te și... Asta ar trebui să-mi o spun mie. Să plâng cu fratele meu sau cu sora mea. Când se bucură fratele meu sau sora mea, să mă bucur împreună cu el. Nu știu cum se întâmplă că parcă e tot, cum zice românul, taman pe invers. Când plânge fratele meu, mă retrag într-un colț, să lasă că merită să plângă. Știe el ce a făcut. A? Așa e viața. Dacă a făcut ce a făcut, acum să plângă. Când îl vedem pe fratele sau pe sora noastră că se bucură, ia uite ce fals este, ia uite câtă bucurie, lasă că știu eu că nu e așa de bucuros. Ne pare rău. Când vedem pe un frate sau pe o soră că se bucură, în loc să ne bucurăm cu el, începem să punem întrebări. Ce-o fi? De ce-o fi așa de bucuros? Ce-o mai fi făcut? Sunt departe de noi realitățile astea? Cred că sunt destul de aproape. Și am ajuns să ne înstrăinăm. Nu mai vorbim nici despre durerile noastre, de teamă că se vor bucura alții când vor auzi că suntem în suferință, și nu mai vorbim nici despre bucuriile noastre. Și ajungem din nou la ceea ce spuneam mai devreme. Fiecare pentru el. Ne bucurăm cu ai noștri, cu noi și casa noastră, și plângem de unii singuri, și dacă rămân urme pe obrajii noștri sau ochii noștri sunt înroșiți de lacrimi, dacă vine un frate sau o soră și frate, ce ai pățit? Lasă-mă că nu e treaba ta. O străinare care face să se golească întâlnirile noastre, sălile noastre, momentele noastre de părtășie. Aveți acelea simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Timpul a trecut. Roman, capitolul 15, versetul 7, m-am mai citit. Primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Este vorba de a ne primi unii pe alții. Ce-o fi asta? Este vorba de a ne accepta unii pe alții. Poate cu slăbiciuni. Poate cu feluri de a fi diferite. Și atenție! Când vorbim despre acceptare, nu vorbim de acceptarea unor manifestări păcătoase. Vorbim de a ne accepta unii pe alții în acea zonă care nu intră sub incidența cuvântului lui Dumnezeu, care identifică un aspect păcătos în viața mea sau în viața fratelui cu care, pe care trebuie să-l accept. Nu, nu este vorba să solicit acceptare fraților și surorilor atunci când în viața mea este ceva păcătos. Dar sunt zone neutre în care trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Pornind poate de la aspecte de îmbrăcăminte, la aspecte de ținută exterioară. Nu știu dacă v-am mai spus, e un frate dintr-o adunare mare de a noastră, dintr-un oraș apropiat, care ne povestea ceva hazliu din vremea tinereții dumnealui. În vremea tinereții dumnealui era un frate care avea o influență puternică asupra tinerilor. Și această influență puternică asupra tinerilor era inclusiv în felul în care încerca să controleze coafiura tinerilor. Și spunea fratele, fratele ăsta care, la care noi priveam, avea părul dat pe spate și trebuiau ca toți tinerii pe care dânsul îi sfătuia sau se apropia de ei, trebuia să înțeleagă că așa e cel mai frumos, așa e cel mai bine, să ai părul dat pe spate. Sigur, poate părea un aspect hazliu, dar sunt și asemenea manifestări de neacceptare între copiii lui Dumnezeu, mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Și mai sunt și alte aspecte. Nu intrăm acum în alte detalii. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Unii sunt mai învățați, alții mai puțin învățați. Unii cu o înfățișare, alții cu altă înfățișare. Suntem deosebiți sub aspect exterior, sub aspect formal și poate și sub aspect de suflet. Unul este mai tăcut, altul este mai vorbăreț. Unul este mai empatic, altul pare mai rece, mai distant. Suntem diferiți. Trebuie să ne acceptăm unii pe alții. Să ne apropiem unii de alții. În casa lui Dumnezeu nu suntem chemați să devenim așa niște personaje ca ieșite după ștanță. Suntem diferiți. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și diferențele pot fi mai mult sau mai puțin evidente. Diferențele ne pot jena câteodată. Și tocmai de aceea cuvântul lui Dumnezeu vine și spune: acceptați-vă unii pe alții. Așa cum mădularele în trupul nostru nu seamănă unele cu altele. Nu seamănă o mână cu cealaltă. Nu seamănă, ce să mai vorbim, o mână cu un picior. Și așa mai departe. Suntem diferiți și trebuie să ne acceptăm. Și sub aspectul formei exterioare, dar mai ales sub aspectul slujirii. Și aici, la capitolul acesta, iară sunt foarte mari probleme. Unii cred dacă au darul de evanghelist, li se pare că biserica trebuie să se limiteze numai la darul acesta, dar nu este așa. Biserica nu poate să funcționeze doar cu acest dar. Mulțumim lui Dumnezeu pentru frații care au darul acesta și își au locul lor. Dar fiecare dintre noi suntem chemați, suntem diferiți și suntem chemați la slujbe care pot diferi una față de cealaltă. Trebuie să ne acceptăm, trebuie să ne încurajăm reciproc în slujba pe care o facem, pentru că slujim același cap, slujim același trup, îl slujim pe Domnul Iisus Hristos. Și timpul s-a scurs, vreau să mai amintesc și poate vă mai medităm la aceste. Primiți-vă unii pe alții, în același capitol spune: sfătuiți-vă unii pe alții, și aici este... Sunt și niște condiții în care trebuie să se facă slujba aceasta. Apostolul Pavel vorbește: sunt încredințat că sunteți plini de bunătate. Aceasta este o condiție. Dacă vrei să sfătuiești pe cineva, verifică. Dorești binele? Ești plin de bunătate pentru cel pe care vrei să-l sfătuiești? Dai un sfat din dragoste, din bunătate, din dorința de bine? Și mai mult decât atât, plin de orice fel de cunoștință. Nu te apuca să sfătui într-un domeniu pe care nu-l cunoști. Într-un domeniu de viață. Spunea cineva, și am mai repetat, posibil că am mai spus și altă dată, un frate care n-avea copii, se ducea în vizită la o familie cu mai mulți copii. Și când ajungea acolo, începea să dea sfaturi părinților. Nu e bine cum îți crești copiii. Și începea să îi facă tot felul de să-i dea tot felul de sfaturi, în condiția în care fratele nu crescuse niciodată niciun copil, dar păi mai mulți copii. Și fratele se uita la el, măi, de unde spune omul acesta? Sigur că putem greși, putem face greșeli în creșterea copiilor, dar acolo unde nu ai experiență, nu ai cunoștință, fii prudent. Nu te grăbi să-ți sfătuiești în domenii în care nu ai niciun fel de competență, nu ai niciun fel de cunoștință. Și mai ales, așa cum spuneam, nu te grăbi să dai un sfat atunci când n-ai verificat din ce sursă dorești să adresezi un sfat fratelui sau sorei. Dacă o faci cu bunătate, cu siguranță că sfatul va fi primit. Și cuvântul mai spune, slujiți-vă unii altora, purtați-vă sarcinile unii altora, îngăduiți-vă unii pe alții, supuneți-vă unii altora, mângâiați-vă unii pe alții, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Am citat câteva din acțiunile acestea pe care cuvântul le subliniază că trebuie să le facem unii pentru alții. De ce? Pentru că mai avem puțin, pentru că trăim o vreme a bisericii, pentru că trăim o vreme când avem nevoie unii de alții. Nu putem trăi singuri. Și ce făceau ucenicii la început? Când este vorba de învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni, când este vorba de legătura frățească, apoi legătura, părtășia, comuniunea frățească are acest cuvânt cheie. Unii pentru alții. Domnul să ne ajute să trăim această realitate în viața noastră, în viața adunării în care ne-a așezat și în felul acesta să putem să-L lăudăm pe Dumnezeu cu o inimă și un cuget. Amin.